Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Prelomni trenutak u borbi protiv COVID-19 poručuju epidemiolozi. Više nego ikada moraju se poštovati preventivne mere. Zemlje Evropske unije ostaju zatvorene za građane Srbije, saznaje RTS. Nakon pisanja pojedinih medija da će delegacijama Prištine i Beograda sutra u Briselu biti uručen nacrt sveobuhvatnog sporazuma, šef diplomatije Ivica Dačić kaže da zvanični Beograd o tome nema nikakvih informacija. Počeo tradicionalni hadžiluk u Meki. Zbog pandemije ove godine prisustuje svega 10.000 vernika. Do početka školske godine ostalo još oko mesec dana. Razmatra se nekoliko modela nastave. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 7 osoba. Time se broj žrtava povećao na 558. Na respiratorima je 143 pacijenta. Potvrđeno je još 372 slučaja zaraze. U protekla 24 sata testirano je 9653 ljudi. Smanjuje se broj zaraženih u Srbiji, ali epidemiolozi upozoravaju da je sada prelomni trenutak. Više nego ikada moraju se poštovati preventivne mere. Epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da je sve što se sada dešava, kada je reč o epidemiji koronavirusa, prouzrokovano popuštanjem pažnje. Dodaje da ako budemo disciplinovani i ako se sve mere budu poštovale, stabilizaciju situacije u vezi sa koronavirusom možemo očekivati tek polovinom avgusta, pripremila Tijana Sibinović.
U Niški klinički centar, gde je juče od koronavirusa preminula porodilja, primljene su još dve trudnice pozitivne na COVID-19, jedna iz okoline Vranja, druga iz Niša. Prema rečima koordinatora stacionarne bolnice Borisa Đinđića, imaju lakši stadijum bolesti, oporavljaju se i uskoro se očekuje njihov otpust kućama. Dobro je i beba, čija je majka preminula.
Beba je dečak, 27. nedelja starosti, 920 grama na rođenju. Prema današnjim informacijama koje imamo, dete je stabilnog stanja pod redovnim praćenjem od strane neonatologa. Za sada je dobro i nadamo se da će tako i ostati.
Kapaciteti COVID bolnice u Nišu popunjeni su 75%. U četiri COVID bolnice zdravstvenog centra Vranje leži 140 pacijenata, dok je na svim odeljenjima Čačanske bolnice, koje su pretvorena u COVID odeljenja, juče bilo 137 pacijenata. Njih 11 je na respiratoru. U Pančevačkoj opštoj bolnici leči se 101 osoba. Trećina je iz Južnog Banata, a ostali iz drugih gradova Srbije. U Novom Pazaru je hospitalizovano 110 pacijenata. Broj novih prijema je 9, a otpušteno je 18 ljudi. Epidemiolog Predrag Kon kaže da su statistike značajne za praćenje trendova širenja zaraze, ali da je gotovo nemoguće da podaci budu potpuno tačni.
Sada imamo situaciju da je značajno povoljnija i vidi se da to postupno pada, ali polako. Ne ide to tako brzo kao što smo imali kod restriktivnih mera. I Beograđani, čim čuju da je stabilizacija, odmah se osjećaju kao da je već sve gotovo. Ne samo Beograđani, nego to svi mi zajedno jedva čekamo da čujemo pozitivne vešte i odmah se opuštamo. Moj posao da objasnim da to nikada ne smemo da radimo više, jer jednom nam se desilo to opuštanje i videli smo dokle je dovelo.
Mnogi oboleli imaju virus bez simptoma ili sa blažim simptomima i kliničkom slikom posle koje se lako oporave. Ipak, kod pacijenata koji su bili na bolničkom lečenju ili respiratoru i kod onih kod kojih lečenje traje nedeljama, COVID-19 može da ostavi posledice, kaže kardiolog Kliničkog centra Srbije Arsen Ristić.
U ovoj bolesti je mnogo toga individualno i mnogo toga se još uvijek ne zna. Imamo bolesnike koji su se vrlo brzo, vrlo malo tegoba oporavili do punog zdravlja za par nedelja. Imamo s druge strane ljude koji se mjesecima vrlo sporo ili slabo oporavljaju. Ukoliko ste komplikacije na vreme prepoznali, da li adekvatnu terapiju s kojom sada itekako raspolažemo što se tiče ključnih kardiovaskularnih komplikacija, onda možemo imati situaciju kao što imamo danas na našoj klinici, da bolesnika sa 89 godina koji ima pretešku srčanu bolest, a imao je koronu, puštamo kući potpuno oporavljeno, praktično bez komplikacije.
Ristić podsjeća da su preventivne mere najvažnije, naročito za najosjetljivije, a to su oni koji imaju kardiovaskularne bolesti udružene sa dijabetesom.
U vojvođanskim bolnicama izjednačen je broj otpuštenih i novoprimljenih pacijenata inficiranih virusom COVID-19. To je za Radio Beograd 1 rekla pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, dr. Snežana Bojanić. Sa njom je razgovarao naš Petar Kočić.
Doktorice Bojanić, kakva je trenutna epidemiološka situacija u Vojvodini i Novom Sadu?
Trenutno, prema posljednjim dostupnim podacima koje je objavio Institut za javno zdravlje Vojvodine, ima oko 3350 obolelih od COVID-19 infekcije u celoj Vojvodini, a otprilike polovina je u Novom Sadu, oko 1621. Od tog broja oko 42% su lica između 40 i 60 godina, a ostatak ima i mlađih od 40 kao i starijih od 60. Još uvek je najveće žarište Novi Sad, za njim sledi Bačka Palanka, u Vrbasu se polako smiruje situacija, ali još uvek Pančevo, Zrenjanin, Vršac, u nešto manjoj meri Kikinda i Ruma i Sombor su, ajde da kažemo, gradovi u kojima se javlja najveći broj obolelih.
Koliko je ljudi na lečenju koje zahteva intenzivno lečenje?
Ovoga momenta imamo samo u kliničkom centru Vojvodine 312 hospitalizovanih. 37 je u vojnomedicinskom centru u Petrovaradinu. Znači nešto malo više od 400 ljudi nalazi se u ostatku bolnica kao i u COVID bolnici Pančevo i COVID specijalnoj plućnoj bolnici u Zrenjaninu. Što se tiče pacijenata na respiratorima, ima ih 15 u kliničkom centru Vojvodine, a što se tiče smrtnih slučajeva, njih je bilo prema onim podacima kojima ja raspolažem 4.
A kakva je situacija u gerontološkim centrima i centrima za socijalni rad?
U svakom od gerontoloških centara imamo po nekoliko obolelih, jedan određen broj, ali nigde nemamo veliki broj obolelih, nigde nemamo veliki broj koji je hospitalno lečen. Najveća cifra koja se bila pojavila, to je bilo vezano za gerontološki centar Subotice, ali sad je tamo mirna situacija, čak i oni koji su bili hospitalizovani se otpuštaju na kućno lečenje, a novih slučajeva nema. Dakle, nemamo neko izrazito žarište.
I na kraju možemo li govoriti o nekom trendu?
Što je optimistično u celoj situaciji, to je da se izjednačava broj primljenih i broj otpuštenih. To znači da imamo polako smanjivanje broja, ali još uvek možda plaćamo danak onim, tako kažemo, slavljima, žurkama i svemu onom što nije priličilo epidemiji koronavirusom i u ovo doba nije priličilo da pravimo takve velike skupove.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala i vama.
Sa pomoćnicom pokrajinskog sekretara za zdravstvo, dr. Snežanom Bojanić, razgovarao je naš Petar Kočić. Mi očekujemo i početak konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. U međuvremenu i ostale vesti. Srpska strana ne zna ništa o vesti koju su kasno sinoć objavile Novosti, a danas preneli svi portali da će Marku Đuriću sutra u Briselu Evropska unija predati poverljiv nacrt o priznavanju Kosova sa zahtevom da ga prosledi predsjedniku Vučiću. To je za javni servis izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. U međuvremenu se oglasila portparolka Unije izjavom da su članice jasno stavile do znanja da Beograd i Priština neće sklapati delimične sporazume kao što se to dogodilo u prošlim pregovorima, već da će biti postignut sveobuhvatni sporazum. Sada su sve oči uprte u video summit koji uskoro počinje i koji za lidere Zapadnog Balkana organizuje Atlantski savet iz Vašingtona. Na konferenciji pored ostalih učestvuju predsjednik Srbije i premijer Kosova. Detaljnije u prilogu Marina Bajić.
Šta znaju Novosti, pozivajući se na diplomatske izvore, a ne zna ministar spoljnih poslova. Za vest da će delegaciji Beograda sutra u Briselu biti uručen nacrt sporazuma koji podrazumeva de facto priznanje Kosova, šef diplomatije Ivica Dačić za RTS kaže da je iznenađujuća i da je o njoj upravo i saznao iz medija kao i svi građani.
Predstavljanje tog dokumenta sada u ovoj fazi dijaloga bi predstavljalo iznenađenje. Naravno zbog toga što to nije najavljeno da će se desiti, ali ništa nije nemoguće, naravno. Čudno je zašto to sada rade, zašto to rade kada Aleksandar Vučić nije prisutan tamo. Njemu su najavili da će nastavak dijaloga biti tek u septembru. Ako i bude tog dokumenta, čemu služi onda da se on sada uruči da neko njemu preda, verovatno da se dobije na vremenu kako bi se izvršio pritisak. Ja sam siguran da ukoliko bude tog nacrta, da će predsjednik Vučić upoznati javnost sa sadržajem tog dokumenta i siguran sam da će njegov odgovor biti u skladu sa našim srpskim nacionalnim i državnim interesima.
Dok se čeka na odgovor predsjednika Vučića, oglašavaju se i vladajuća, ali i opoziciona strana. Naime, odmah po Dačićevoj reakciji na javnom servisu, saopštenja o sutrašnjoj nepristojnoj ponudi izdale su Srpska narodna partija, čiji je predsjednik ministar za tehnološki razvoj Nenad Popović, ali i Demokratska stranka Srbije, kao i pokret Dosta je bilo. Ovoga puta svi složni. Srbija tvrde, mora da odbije ultimatum Brisela. A šta poručuje Evropska unija? Portparol Nabila Masrali oglasila se sinoć preko Prištinske gazete izjavom da je Unija jasno stavila do znanja Beogradu i Prištini da ovoga puta neće biti sklapanja delimičnih ili zasebnih sporazuma, kao što se dogodilo u prošlim procesima u Briselu, već da će to biti sveobuhvatni dokument. Na neki način oglasila se i Amerika. Savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Robert O'Brien sinoć je izjavio da Vašington podržava, ali i pomno prati obnovljeni dijalog pod pokroviteljstvom Brisela. Na pitanje otkud takva izjava kad se posle propalog susreta Hotija i Vučića u Vašingtonu pisalo o neslaganju Amerike i Evrope, Dačić odgovara.
Šta će da kažu, da ne podržavaju? Naprotiv, mislim da postoji ideja da postoje veliki pritisci iz Europske unije, iz velikih zemalja kao što su Nemačka i Francuska, da se Sjedinjene Američke Države praktično marginalizuju u ovom dijalogu. To ste mogli da vidite svih ovih mjeseci.
Šta će biti rezultat svojevrsnog potezanja konopca između Amerike i Evrope? Šef diplomatije, baš kao i većina analitičara, zaključuje da šansa Srbije nije u Uniji, koja nas ucenjuje članstvom preko priznanja nezavisnosti, već u međunarodnoj zajednici, tačnije Ujedinjenim nacijama. Jer ma šta da se dogodi u Briselu, neophodno je, podsjećaju, verifikacija Saveta bezbednosti. To je mesto gde Priština, kako tvrde, više nema većinu u Generalnoj skupštini, već od 193 članice mogu da računaju na tačno 92 glasa.
Prilog Marina Bajića, više detalja o ovome moglo bi da bude poznato popodne posle video samita lidera Zapadnog Balkana u organizaciji Atlantskog saveta iz Vašingtona, na kojem učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Inače, cilj samita je da se lideri regiona dogovore o praktičnim akcijama za unapređenje ekonomske saradnje kako bi pomogli regionu da se izbori sa razornim uticajem COVID-19.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da još nije odlučeno da li će predstavnik Srba u Hrvatskoj prisustvovati obeležavanju 25-godišnjice Oluje u Kninu, da se o tome još razgovara, ali da nema mnogo vremena za odlučivanje. Potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević izjavio je da još nije doneo odluku da li će ići na proslavu godišnjice akcije Oluja, ali da je spreman na svaki gest koji bi poboljšao status srpske zajednice u Hrvatskoj i atmosferu u hrvatskom društvu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da se Srbi u Hrvatskoj pozivaju na godišnjicu Oluje, da toj akciji daju legitimitet i nada se da tamo neće ići. Podsjeća da je Hrvatska tamo izvršila etničko čišćenje i da je Srba bilo 560.000, a da ih je sada 180.000.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ambasadori zemalja članica Evropske unije odlučili su da ne vrate Srbiju na listu zemalja čijim građanima je na osnovu bolje ili slične epidemiološke situacije omogućeno putovanje u Evropsku uniju, saznaje RTS. Na listi epidemiološki bezbednih zemalja nema zemalja Zapadnog Balkana, a jedina promjena u odnosu na period od pre dve nedelje je uklanjanje Alžira sa liste zbog pogoršane situacije u toj zemlji. Pitanje vraćanja Srbije i drugih balkanskih zemalja na listu se nije ni postavljalo tokom debate između zemalja članica, jer je stopa infekcije u ovim zemljama trenutno značajno iznad evropskog proseka, navode izvori u Savetu Evropske unije. Tokom avgusta nisu predviđena nova zasedanja ambasadora Evropske unije na ovu temu, a lista bi mogla da bude izmenjena samo u slučaju drastične promjene epidemiološke situacije u nekoj od zemalja. Odluka ambasadora o listi zemalja za koje nema ograničenja putovanja je preporuka koja treba da stupi na snagu od 1. avgusta, ali konačnu odluku o primjeni preporuke donosi svaka zemlja pojedinačno.
Prema sinoć usvojenim merama privremenih institucija u Prištini, svim građanima centralne Srbije, Albanije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine bit će potreban negativan test na COVID-19 za ulazak na Kosovo i Metohiju. U međuvremenu, ministar zdravlja Armen Zema je na Facebooku objasnio da žiteljima Albanije i opština Preševo, Bujanovac i Medveđa sa juga centralnog dela Srbije neće biti potreban negativan test.
Uključujemo se sada u prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
Dobar dan svima, gospodo. Kada govorimo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji sa novim koronavirusom u Republici Srbiji na današnji dan, 29. jula 2020. godine, do 15 časova registrovano je ukupno i potvrđeno 24.892 slučajeva COVID-19 infekcije. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 9.653 osobe, od kojih je 372 pozitivno. Na respiratorima se ukupno nalazi 143 pacijenta, a u Republici Srbiji do današnjeg dana testirano je ukupno 650.744 osobe. Nažalost, u posljednjih 24 sata preminulo je 7 pacijenata. Ukupan broj preminulih od početka epidemije time je narastao na 558. Na današnji dan ukupno se u našim bolnicama nalazi 4501 pacijent.
Hvala vam. Možemo preći na pitanja. Izvolite, prvo pitanje, politika.
Dobar dan, Danijela Davidov-Kesar, novinar politike. Imam dva pitanja za profesora Gojkovića. Ima obolelih od COVID-19 koji su imali tešku kliničku sliku, a neki su nažalost i preminuli, a da pre toga dakle nisu imali ni jedno oboljenje, ali im je zajedničko upravo to što su bili gojazni i juče je upravo i profesor Kadica Stokić govorila o tome da je gojaznost faktor rizika. I Britanci su zbog upravo ovog problema pokrenuli jednu kampanju kako bi se smanjila gojaznost nacije pre eventualnog drugog talasa korone, pa me zanima da li se u Srbiji planira nešto slično, dakle budući da je i u Srbiji petina stanovništva prema poslednjim podacima gojazno. I drugo pitanje, epidemiolozi kažu da u ovakvoj ekspanziji korone, dakle nije moguće tragati za kontaktima zaraženih i možda je rešenje, kao što su neke zemlje poput Hrvatske donele, da se formira zapravo jedna mobilna aplikacija koja se bazira na tome da kada se osobe nađu u blizini, da kažem, zaražene osobe, da dobijaju obaveštenje da je neko blizak njima ima koronu i da obrate pažnju dakle, na svoje zdravstveno stanje i zanima me da li bi tako nešto moglo da se uvede u Srbiji. Hvala najlepše.
Hvala puno. Da, nažalost, veliki broj naših pacijenata koji je preminuo su bili osobe koje su imale viška kila, odnosno uklapale su se u definiciju gojaznosti, ne samo gojaznost nego i posledična šećerna bolest. Sami ste rekli da veliki broj naših građana boluje ili već gojaznost se može svrstati u dijagnozu. Mi smo zajedno si pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo zdravlja su u zadnjih par godina intenzivno radili na nekim programskim aktivnostima. Imali smo veliku podršku medija vezane za usvajanje zdravih stilova života, za pokušaj da što više edukujemo i mlade, ali i starije, kako i na koji način se treba hraniti i kako i na koji način treba prilagoditi ishranu savremenom dobu u kome svi živimo, izbjegavati tu brzu hranu i sve ono što doprinosi povećanju broja kilograma. Naravno da ćemo i nadalje raditi na tome i upravo smo i razgovarali i pričali pre početka ove pandemije da se u sve to ne uključi samo i zdravstveni sektor. Moramo uključiti tu i prosvetu, moramo uključiti tu i sportska udruženja i sve i na jedan ozbiljan način popularisati i sugerisati svim našim građanima koliko je to neobično bitno i važno. Vidite da to i druge zemlje rade i nadam se da će to biti ajde da kažemo, iz sve ove nesreće i neka pozitivna stvar da ćemo se više orijentisati na tu našu fizičku aktivnost kojom svi težimo, jer to je veoma bitno. Što se tiče aplikacije, veliki broj zemalja je već uradio aplikaciju, neki su pustili u probni rad, neke zemlje još uvek čekaju trenutak povoljan kada bi to radili. Mi u okviru kriznog štaba i Vlade Republike Srbije imamo posebno oformljeno IT grupu koja radi na unapređenju i softvera vezanog za sve ove podatke s kojim mi svakodnevno baratamo, ali radi i na razvoju naše aplikacije, tako da će u skorašnjem vremenskom periodu šira naša javnost biti obaveštena, tako da apsolutno pratimo sve trendove i sve tokove. Te aplikacije već duži vremenski period rade u zemljama Istočne Azije, Jugoistočne Azije i pokazale su se veoma dobre u ovakvim situacijama, s obzirom da te zemlje imaju mnogo više iskustava u odnosu na Evropu, Ameriku i na naš region vezan za epidemije, odnosno ovakav vid problema u kome se sad nalazimo.
Hvala. Pre sledećeg pitanja samo bih zamolila gospodina Gojkovića da razjasni nedoumice koje su se javile između stalnih članova kriznog štaba i angažovanih stručnjaka. Danas sam vam stizala pitanja, pa samo ako možete da pojasnite na koji način su angažovani.
Pa, znate kako, na početku ove krize formiran je krizni štab Vlade Republike Srbije, medicinski krizni štab i krizni štab vezan za ekonomiju. Ako pričamo o kriznom štabu vezanom za medicinski deo problema s kojim se mi susrećemo, u formalnom smislu to je radno telo Vlade Republike Srbije koji po poslovniku Vlade može da angažuje različita stručna lica. To su angažovani članovi kriznog štaba. Oni se angažuju kao neko ko će pomoći u ostvarivanju zadataka koji se nameću i zbog koga je radno telo vlade i formirano. Ovo što je izašlo danas u medijima, to su izabrani članovi kriznog štaba Vlade Republike Srbije, ali postoji i veliki broj angažovanih članova kriznog štaba iz reda epidemiologa, infektologa, anestezijologa, intenzivista, ne samo medicinske struke, nego imamo tu naravno pomoć i kolega koje se bave i socijalnom problematikom, kolega koje se bave naučnim radom. To je jedan veoma, veoma respektabilan broj najstručnijih angažovanih ljudi koji pomažu radu kriznog štaba.
Hvala vam najlepše. Možemo preći na sledeće pitanje.
Bojana Milovanović, portal Nova RS. Od jednog austrijskog eksperta iz izjave koju su preneli tamošnji mediji, čuli smo procenu da je na Zapadnom Balkanu gotovo 50% stanovništva zaraženo. On takođe procenjuje da zvanične brojke ovde nisu precizne i da ima oko 10 puta više zaraženih. Šta vi kažete na to i na takvu vrstu procena i gde je Srbija u toj statistici? Takođe, od Olivera Stojkovića sa Medicinskog fakulteta, danas smo čuli da mu baš nisu najjasniji i da nema potpuno poverenje u cifre o broju testiranih na dnevnom nivou. Kaže da tih 10.000 njemu zvuči kao da su zapravo nasumično odabrane cifre i da tu nema nekog pravog uporišta. Pa šta vi kažete, kako stižemo do te cifre od 10.000? Da li su tu i oni koji su serološki testirani? Da li su tu svi PCR testirani? Da li su tu i oni koji se testiraju po drugi ili treći put kako bi konačno dobili negativan rezultat testa, kako stižemo znači do tog podatka. i 12. jula agencije su prenele izjavu predsednika Srbije koji je tada rekao da očekuje da bi u narednih 20 dana zaraza mogla da bude savladana. Šta vi kažete? Koliko smo blizu ili koliko daleko od savladavanja te zaraze i koliko je uopšte zgodno davati takve procene kada znamo koliko je virus čudljiv i koliko nas često zbunjuje? Šta vi kao stručnjaci kažete na to? Hvala.
Pa, na Zapadnom Balkanu vezano za prvo vaše pitanje jeste povećan broj obolelih, to niko ne krije. Ceo Zapadni Balkan u ovom trenutku ima nešto veći broj obolelih nego kada pričamo o ostalom delu Evrope, iako se i tamo iz dana u dan, ako pratite, ja verujem da pratite, vidim da ste dobro upoznati, da raste svuda ponovo broj obolelih. Pojedinačne izjave tipa ono, sve mi to liči na ono, reče mi jedan čovek, ne znamo ni ko je ni šta je, ali jednostavno on sigurno nema podatke koji su validni, koji su precizni i ne može na taj način sigurno da se komentariše bilo kakva njegova izjava. Što se tiče ovog vezano za kolegu, evo pre nego što dam profesor Kiovanović reč, mogu da samo iskomentarišem ono što je treće vaše pitanje vezano za izjavu predsednika, koji je naravno kao i svi mi želi što pre da se ova situacija dovede u jedan optimalan nivo i faktički mi sad krajem jula imamo nešto što smo i očekivali da će nam biti potrebno 2 do 3 nedelje aktivnih mera, odnosno svega onog što smo na početku meseca, odnosno periodu između 5. i 10. jula uveli vezano za obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, obavezno nošenje maski, odnosno preporuka za nošenje maski u otvorenom prostoru, i da nam jednostavno treba dve nedelje, tri, da dobijemo te rezultate tih mera o kojima smo tada pričali. Tako da je izjava apsolutno se može podrediti ovome u trenutku u kome se mi sad nalazimo. Da li će borba sa virusom biti što bi svi voleli kratka, neće, trebaće nam sigurno vremena, ali je i tačna istina da se nalazimo na dobrom putu.
A samo da ne bude da je to rekao jedan čovek, reči o šefu odeljenja za humanu medicinu Austrijske agencije za bezbednosti i sanitarnu,
ali je to sve, mislim, u redu, svako ima pravo da kaže svoje mišljenje. Nažalost, treba nekad svoje mišljenje imati i vezano za konkretne podatke i konkretne činjenice.
Izvolite.
Evo, profesorka.
Što se tiče epidemiološke situacije na Zapadnom Balkanu, evo, mogla bih samo da se nadovežem na ovo što je gospodin Gojković izneo. Dakle, na teritoriji celokupne Evrope mi imamo negde oko, od početka same epidemije, oko 3 miliona registrovanih potvrđenih slučajeva infekcije COVID-19. Ukupan broj na teritoriji 207 zemalja gde je registrovano COVID-19 u okviru pandemije je negde oko 16,5 miliona potvrđenih slučajeva. Kada su u pitanju smrtni ishodi, dakle, od 650.000 smrtnih ishoda u svetu, u Evropi je potvrđeno 202.663 slučaje. Ja bih samo htela da se vratim na današnji dan, na podatke Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, to je ECDC, koji se inače preuzima svakodnevno i nalazi se i na sajtu COVID-19 i Ministarstva zdravlja i na sajtu Instituta Batut. Dakle, podaci koji govore o ukupnom broju registrovanih COVID-pozitivnih slučajeva u zemljama u okruženju su sledeći. Dakle, u Severnoj Makedoniji sa današnjim datumom, odnosno sa 28. 10.214, u Bosni i Hercegovini 10.498, u Hrvatskoj 4.881, mada naravno Hrvatska je u članica Evropske unije,
zatim u Albaniji 4880 i u Crnoj Gori 2893. Ovaj ukupan broj i nominalni prikaz treba dovesti u kontekst sa ukupnim brojem stanovnika, tako da i naravno treba pratiti dinamiku registrovanja COVID pozitivnih pacijenata na dnevnom nivou. Najveći porast u ovom trenutku u našem okruženju se registruje na teritoriji Rumunije. Tu je najveći porast obolelih i to je nešto što u svakom slučaju sve zemlje i Evropske unije, a istovremeno i Zapadnog Balkana registruju u domenu praćenja COVID-19. Kada je u pitanju testiranje, pitanje vaše je bilo, znači prema podacima kojima mi raspoložimo na današnji dan, dakle od poslednjeg izveštaja testirano je 9653 osobe, da, tu se nalaze i osobe koje su kontrolno testirane i osobe koje su testirane za putovanja i osobe koje su testirane ponovljeno zato što pri prvom testiranju nije bilo naravno rezultata, osoba se ne osjeća dobro, za samim uzrokom se još uvek traga, indikovan je ponovo PCR test i tu se nalaze i serološka testiranja po indikacijama koje je lekar postavio. Ja moram da kažem da PCR testiranje predstavlja jedno od osnovnih instrumenata za dijagnostiku COVID-19. Međutim, klinička manifestacija bolesti prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije i simptomi koji se javljaju, naravno, i koji karakterišu respiratorno oboljenje ili neke druge manifestacije posljedica delovanja ovog novog koronavirusa, takođe predstavljaju veoma značajne kriterijume za postavljanje dijagnoze. Zato što sve više u svetu, bez obzira na potvrđenost ili ne PCR testiranjem ovog virusa, postavlja se dijagnoza sumnje na COVID-19 koja ima potpuno sličnu manifestaciju kliničku simptoma i znakova bolesti koji se sasvim mogu dovesti u vezu sa ovim uzročnikom.
Hvala. Izvolite sledeće pitanje.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Hrvatski ministar potpisao je predugovor kojim je rezervisano 1,5 milion doza vakcine. To je vest koja se pojavila danas. Jesmo li mi potpisali nešto slično i da li je to u planu? Ako nije, zbog čega? I drugo pitanje je da li se zna koliko je tačno preminulih i dece sa težom kliničkom slikom bilo gojazno? U nekim zemljama taj broj iznosi 80%. Da li mi vodimo tu evidenciju? Hvala.
Ja samo molim da pojasnite na koju vakcinu mislite.
Protiv COVID-a.
COVID-19, dobro. Zato što se nalazimo u periodu kada takođe planiramo i distribuciju vakcine protiv gripa, pa sam zato pitala, a ulazimo u taj neki period kada se može očekivati pojava jednog i drugog, što će sigurno biti slučaj u ovoj godini. Ne, u ovom trenutku ja ne mogu reći da imam saznanja o potpisanim ugovorima, znači to ne znam, to će odgovoriti naravno i krizni štab i vlada kada naravno kada to bude jel, u planu i realizovano. Da li smo mi kao država zainteresovani da našim građanima, odnosno svima nama, obezbedimo vakcinu protiv COVID-19? Da, svakako jesmo i u stručnom smislu ta potreba se u više navrata razmatrala, ona je konstantno prisutna zato što je to nova i tekovina svih ovih istraživanja koje sprovode stručne institucije koja treba da rezultira najboljom vakcinom, jer ta vakcina je za sada jedini način da se pored preležane bolesti utiče na suzbijanje i zaustavljanje pandemije COVID-19 u svetu. Mi smo deo sveta i mi ćemo kao država insistirati na tome da dopremo do vakcine onda kada ona bude bila dostupna i kada bude bila na tržištu. Stručne preporuke su to. Ja ne mogu da kažem da je to je posao onog ko nabavlja vakcine uvek u državi Srbiji, to je uvek Republički fond za zdravstveno osiguranje. U tom procesu nabavke vakcina i nabavke svih, a posebno vakcina, odnosno sredstava za imunizaciju, to je proces koji je prilično dugo traje. zato što se samo planiranje potreba u redovnim okolnostima obavlja najmanje godinu dana unapred. U nekim zemljama sveta to se radi i za period od 3 godine, i za period od 4 godine, pa postoje takozvani okvirni sporazumi koji omogućavaju da jedna država iz godine u godinu ima zagarantovanu količinu vakcina koju će nabavljati za svoje stanovništvo. Na teritoriji naše zemlje planovi za imunizaciju se obavljaju najmanje godinu dana unapred i potom se u skladu sa pravilima nabavke, javnim nabavkama, raspisuju tenderi i nabavlja vakcina kao i svaki drugi lek.
To je apsolutno neophodno za sve vakcine koje trenutno cirkulišu na našem tržištu, a vezane su za bolesti koje su aktivno uključene u imunizaciju, odnosno ono što, za što se dobijaju vakcine. Mi trenutno za COVID-19 još uvek nemamo vakcinu. Postoje određene naznake različitih farmaceutskih kuća, različitih država, da oni rade na razvoju vakcine. Ali da budemo apsolutno jasni, vakcine još uvek nema. Mi možemo samo da pratimo, da, što se kaže, stanemo među prvima u red ko će dobiti vakcinu i na tome država će aktivno raditi, naravno da dobijemo vakcinu koja je bezbedna, da dobijemo vakcinu koja odgovara svim normativima i propisima koje traži naša agencija za lekove i sa kojom se apsolutno složi naš stručni deo, odnosno naši lekari koji na tome rade. Vezano za i druge vakcine, kao što je rekla direktorka Batuta, postoje radne grupe, postoji veliki broj lekara koji je uključen u nabavku i ostalih vakcina po kalendaru imunizacije za koje se naše stanovništvo vakciniše. A što se tiče gojaznosti, upravo ste i rekli, jedan deo podataka, oni idu različito od države do države. Mi na softveru na kojem se trenutno radi od strane Vlade Republike Srbije imat ćemo upravo mogućnost da pomognemo s tim ozbiljnim statističkim podacima tačne procente koji su sve naši građani letalno završili svoj ishod i koje su sve komorbiditete imali. Na tome se radi i tome ćete uskoro biti obavešteni. Imamo samo ono što je vezano za pojedinačne grupe, odnosno za pojedinačne bolnice, za statistike bolnica, ali sveobuhvatno na tome se radi, o tome smo pričali već jedan duži vremenski period.
Hvala vam, možemo čuti sledeće pitanje.
Radoslav Kažigić, Radio Televizija Vojvodine. Ja ne znam da li se čujem preko mikrofona. Ok. Nekoliko je pitanja. Vidimo da se pojavljuje blagi pad novoobolelih, ali i onih sa letalnim ishodom i pad u broju onih na respiratorima. Da li mi možemo u bilo kom procentu sa sigurnošću tvrdimo, recimo, da se radi o slabljenju potencijala virusa u cirkulaciji ili su isključivo mere zaštite te koje su tome doprinjele? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je, s obzirom na ove temperature dnevne, koje će narednih dana biti u porastu, najavljaju se i 35 i 36 stepeni, a mi smo obišli nekoliko javnih kupališta koja su zvanično otvorena. Tu smo videli mere zaštite, 2 metra udaljenosti između ležaljki, ne znam, dezinfekciona sredstva na maltene svakom koraku, upozorenja, zvučna, pisana i tako dalje. Ali znamo da postoje javna kupališta koja su uređena, ali ove godine nisu zvanično otvorena. I gde ljudi idu na svoju ruku, što bi se reklo, kao što recimo plaža Tupoljar, Kostolačka ili ne znam tako neke priobalne jezerske rečne plaže. Tu ću vas zamoliti samo da date neke opšte preporuke ljudima kako da se ponašaju, jer smo čuli da virus ne opstaje u vodi i da je važna distanca od 1,5 metra i u vodi i na vazduhu, ali prosto pošto je aktualna situacija tako da verovatno neki neće izdržati ili mnogi neće izdržati da borave u zatvorenom ili po parkovima, kakve su preporuke vezane za kupališta. Eto, hvala vam.
Pitanje vaše prvo, sa koje smo evo svi sa nestrpljenjem u Srbiji čekali da uspemo da zaravnamo epidemiološku krivu, je u ovom trenutku stručno rečeno od ljudi koji se time bave da je to samo posledica u ovom trenutku mera koje sprovodimo, odnosno dopiranje do svesti naših građana da je ovo borba svih nas, da ovo ne može biti borba ni kriznog štaba, ni medicinskog sektora, ni celog društva u celini. I to je na neki način odgovor i na vaše drugo pitanje vezano za sve ovo što nas čeka sad u sledećem vremenskom periodu. Imali smo juli koji nije bio topao, prognoze su u avgustu da će temperatura biti veća, znam da je toplo, znam da je vruće, evo i mi smo ovde, temperatura je izrazito visoka, moramo naći način da se ponašamo u skladu sa svim onim preporukama o kojima smo pričali, moramo voditi računa o distanciji, moramo apelovati na naše građane da, bojim se da će jedan deo ljudi ići na neobeležene plaže, da ćemo imati problema vezano i za taj aspekt i segment. Molim i roditelje i decu da shvate da moramo biti jako oprezni. Konstatacija sama da se virus ne prenosi u vodi ne znači da ne možemo da obolimo, jer mi dok se kupamo nismo stalno pod vodom. Znači, to je ako ronite, teoretski nemoguće da dobijete virus, ali vi ste iznad površine vode, komunicirate, pričate. To su sve stvari od koje moramo da vodimo računa. Nažalost, leto će nam biti takvo kako će nam biti, ali svako nepoštovanje i nepridržavanje mera koje su ključne će nam dovesti u situaciju da nam kriva ponovo počne da raste epidemiološka, da ponovo uđemo u sve ono što smo imali na početku ovog meseca i bit će veoma velikih problema u tom slučaju.
Da li ovo praktično znači da u stvari treba izbjegavati neobeležena i ona kupolišta koja nisu zvanično otvorena?
Pa, naravno, ne samo zbog COVID-a, nego i zbog toga što su to nesigurna mesta, što su to mesta gde smo, sami znate šta se događa svakog leta, gde nema spasilaca, gde nema stručnih službi koje bi mogli da pomognu bilo kome i na rekama i na jezerima i svim onim mestima gde postoji potencijalna opasnost za loše ishode te naše sreće da se okupamo negde i da nam bude lepo. Nemojte zbog jednog kratkotrajnog zadovoljstva, to stalno ponavljamo, da imate gorko kajanje i gorko iskustvo.
Hvala vam. Da li imamo još pitanja? Izvolite.
Dobar dan, portal pink.rs. Pitanje za doktora Gojkovića. Koliko imate vremena za, generalno za svoj privatni život? Da li stižete, na primjer, da vežbate? Ovo pitam zato što su određeni mediji preneli informaciju, to jest kritike Olivera Dulića na račun kriznog štaba, a pored kritika preneli su i to da on eto stiže da vežba. A drugo pitanje je, jutro smo na RTS-u čuli da su SAD na rezultate testova na koronu čeka oko 19 dana. Pa eto, zanima me komentar vaš na ova dva pitanja. Hvala.
Ne stižem da vežbam, stvarno nemam vremena. Jedino ljudi koji me poznaju, bit ću malo ličan, kažu mi da sam izgubio veliki broj kilograma, eto, to je neka sreća moja u koroni, ako mogu tako da budem na neki način priprost. Treba vežbati, treba pokušati da se nađe mogućnost i u celoj ovoj priči za sebe, ali stvarno radimo dugo već vremena, ne samo ja, ne samo krizni štab, ogroman broj, najveći broj naših lekara se ostavlja zadnju kap znoja svog i verujem da posle napornog rada kad ste 10 do 12 sati na poslu, nije vam baš do vežbanja. Taka nam je struka, tako nam je u ovom trenutku, nadam se da će biti bolje. A što se tiče ovo što ste rekli za Sjedinjene Američke Države, svuda su problemi vezani za testiranja. Svet ima preko 7 milijardi stanovnika, ne možete svaki dan testirati sve građane sveta, to je jednostavno priča koja je već x puta rečena. Ne leče se testovi, leče se ljudi, leče se kliničke slike i zbog toga imamo puno poverenja u naš zdravstveni sistem, u naše lekare, u sve ono što radimo, da će se Srbija iz ovog iščupati i izvući sa što manje posledica.
Hvala vam. Čini mi se da imamo još jedno pitanje.
Dakle, Ljiljana Stanišić, dnevni list Kurir. Da li imate tačnu i preciznu informaciju koliko je ljudi trenutno u samoizolaciji, na koji način se oni kontrolišu i da li će možda biti pooštrene mere za oni koje krše tu naredbu, ajde tako da kažem.
Kada je u pitanju broj registrovanih, znači od početka, broj pozitivnih slučajeva koji je od početka bio registrovan na teritoriji naše zemlje, kao što znate, znači imamo 24.892 potvrđena slučaja. Naravno, sve osobe se u ovom trenutku ne nalaze niti u izolaciji, niti u procesu lečenja. Ono što se prati jeste, i što je jako važno, jeste period od poslednje tri nedelje, odnosno dve nedelje, jer je to period u kome se može očekivati razvoj bolesti, jer je vreme inkubacije bolesti, odnosno vreme inkubacije, mogućnost je da dođe do pojave prvih simptoma 14 dana, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Mi ne možemo sa preciznošću reći koliko je osoba koje se nalaze u kontakt, znači koliko je osoba koje su definisane kao kontakt, zato što imamo dve kategorije ljudi. Jedno su osobe koje se leče i koje su COVID pozitivne u ovom trenutku, većinski se te osobe nalaze na bolničkom lečenju sa težim kliničkim slikama i da u suštini jedan isti takav broj se nalazi na kućnom lečenju ukoliko u jednom momentu. Dakle, to bi bilo u preseku, u jednom vremenskom preseku. Kada su u pitanju kontakti, njih možemo podeliti na one koji su neposredni kontakti, da ih eto, nazovemo porodičnim kontaktima, i oni kontakti za koje se pretpostavlja da su osobe bile u nekakvoj komunikaciji duže od 15 minuta, bez lične zaštitne opreme, bez maske, sa osobom koja je u tom trenutku imala simptome. Prema definicijama Svetske zdravstvene organizacije smatra se da osoba koja ima određene simptome i znake bolesti, znači ili temperaturu, ili kašalj, ili te prve simptome koje ukazuju na bolest, da su te osobe u suštini prenosnici u tom momentu najveći. Dakle, ne možemo reći koliko tačno osoba imamo, sigurno ih ima više hiljada, pojedini kontakti nisu naravno registrovani u potpunosti, ali svi instituti zavodi rade na tome, a sada su taj proces, dakle, praćenja kontakata i ispitivanja kontakata uključeni i lekari koji rade u COVID ambulantama. Jako je značajno da prvo osobe koje se nisu u potpunosti izlečile, koje se nalaze na kućnom lečenju, koje su COVID pozitivne, ne izlaze iz svojih kuća u procesu lečenja dok ne postanu negativni, dok lekar ne kaže da su izlečeni. One su glavni prenosnici. Prema tome, svi oni koji su asimptomatski, koji se nalaze na kućnom lečenju, i ovom prilikom apelujem da ostanu u svojim kućama, jer su oni pre svega opasnost i rizik za sve ostale. Kada su u pitanju kontakti, svi oni koji su bili u kontaktu sa potvrđenom osobom koja je potvrđeno bila pozitivna, treba da nose svoju ličnu zaštitnu opremu i naravno treba, ukoliko se radi o kontaktu neposredno sa članovima domaćinstva i ukućana, da se ponašaju, dakle, da ostanu u kući, da prate svoje simptome. Ukoliko tih simptoma nema, prođe 14 dana, takve osobe onda mogu sebe smatrati jednostavno osobama kod kojih nije došlo do prenosa virusa niti dejstva. Dakle, ne mogu reći u ovom trenutku tačno koliko je te poslove, znači, sprovodi, o tome obaveštavaju instituti i zavodi, inspekciju Ministarstva zdravlja, inspekcija izdaje za određene, da kažemo, okruge, odnosno teritorije opštine izdaje rešenja i u skladu sa tim to su u suštini neposredno podaci o tome koliko je osoba u kontaktu. Veliki broj. Zbog prekršaja. po zakonu, sada, postoje različiti povodi za kažnjavanje kada je u pitanju nepoštovanja određenih pravila. I kada neko izađe iz kuće, a predstavlja kontakt, ili kada je neko, da. Međutim, najvažnije u ovom slučaju poštovati te mere. Mnogo više nego kazna. A naravno, državni organi sprovode svoj posao i o tome možete sa inspekcijskim službama više.
Da, nadležne službe Ministarstva zdravlja, prvenstveno sanitarna inspekcija, ali ne samo sanitarna inspekcija, nego i komunalna inspekcija koja je u nadležnosti lokalnih samouprava, u poslednjem vremenskom periodu su mnogo aktivnije na terenu i poneseno je već više desetina prekršajnih prijava, kako za fizička lica, za nenošenje maski, ali i za situaciju upravo o čemu je profesorka Jovanović govorila, odnosno za meru izbegavanja samoizolacije. Kazne za pojedinca u tom slučaju su po zakonu o zaraznim bolestima od 50 do 150 hiljada dinara. To je dalje u nadležnosti prekršajnih sudova, a kazna za privredne subjekte koji se ne pridržavaju proklamovanih mera koje su usvojene od strane vlade po zakonu je do 500 hiljada dinara. Tako da su inspekcije na terenu i, kažem, postoji već veliki broj prijava. To je posao koji će se sigurno sad u sledećem vremenskom periodu intenzivirati, ali je i dalje naš apel ključni da se svi pridržavamo mera da ovaj deo problema ne bi eskalirao.
Hvala vam. Imamo još dva pitanja. Ja molim samo da budete brzi s obzirom na obaveze našeg govornika. Izvolite.
Dragana Petrović, Srpski telegraf. Moram da se nadovežem na ovu temu. Prema poslednjim vestima iz Japana, samo jedna osoba zarazila je više od 700 putnika na jednom kruzeru. S obzirom na to da su uprkos svim upozorenjima naše struge aktuelne žurke po Beogradu i Srbiji, zanima me koliko jedan pacijent inficiran koronom može da zarazi ljudi u svojoj okolini, posebno na tim žurkama.
Znate, lepo je što ste izneli detalje koji dolaze iz Japana u vezi sa mogućnošću zaražavanja. Ja naravno ne znam tačno koji je izvor takvog podatka. U svakom slučaju jedna osoba može da zarazi više, ali ne postoji nikakvo pravilo da jedna osoba zaražava 5 do 6 ili tako dalje. Dakle, osoba je zarazna 2 do 3 dana, dakle pre pojave samih simptoma, i to je najopasniji period u kome se prenosi virus na drugu osobu. Znači, naravno, zarazno zavisi i od toga kakva je komunikacija sa okolinom, sa osobama koje su u neposrednom okruženju, a istovremeno i da li je eventualno osoba koja je zaražena, dakle, sa zaštitnom opremom ili nije, kada se taj potencijal smanjuje značajno, i ukoliko naravno nema zaštitnu opremu, onda je veći prenosilac. I direktni kontakt, znači direktan kontakt između osoba putem aerosola, znači veoma blizak kontakt, direktan je način kako se to prenosi. Dakle, obično su ulazna mesta su za kože, očiju, usta, nosa. Prema tome, tu treba da bude distanca manja od jednog metra, da nema zaštitne opreme i da osoba bude infektivna, dakle ona koja je prenosilac. Nema pravila prema stručnim pokazateljima koliki je to broj osoba, ako se uporedi sa prenosom, odnosno mogućnosti prenosa virusa gripa. Tu je nešto, prema dosadašnjim podacima, nešto manja mogućnost, manji broj osoba se obično inficira, ali nikada ne možemo reći. Mi smo imali iskustva sa početka epidemije, kada je samo jedna osoba na teritoriji Niša zarazila inficirala veliki broj osoba, istovremeno je bilo komunikacije na teritoriji Beograda, pa se na takav način putem klastera širio sam virus. Prema tome, moguće je zaraziti više, ali da li baš sve na brodu, verovatno su ti podaci naravno tačni, ali to govorimo, ostaje.
Stalno govorimo o tome da je najveći broj inficiranih koji mi imamo upravo veoma sličan ovom što ste vi sad rekli, da su zatvoreni prostori pogotovo gde se konzumira hrana i piće u zajedničkim prostorijama, gde ima veći broj ljudi, gde ljudi igraju, skaču, druže se, pevaju zajedno. Najveći i najopasniji izvor za sve ovo u čemu se mi sada nalazimo. I zbog toga insistiramo nadalje da se izbjegavaju sve vrste zatvorenih prostora, sve vrste slavlja, zajedno, kažem, kad sedite i jedete zajedno, pijete zajedno, vi faktički dišete i kapljično zagađujete na neki način hranu koju zajedno konzumirate, i to su ubedljivo najteže kliničke slike i ubedljivo najveći problemi koji se onda stavljaju pred zdravstveni sektor i naravno sa svim mogućim komplikacijama za ono ko boravi u takvim prostorijama.
Hvala, izvolite sledeće pitanje.
Uroš Matić, portal Srbija danas. Kako treba da se ponašaju pacijenti nakon preležane korone, koji su saveti i mere kojih treba da se pridržavaju?
Ja ću vam da početi. Kada se završi tok klinička manifestacija bolesti COVID-19 kod pacijenta, to se obično konstatuje od strane kliničkog lekara, ukoliko je osoba lečena u bolnici. Osoba se iz bolničke ustanove upućuje kući i potrebno je da u naredne dve nedelje, ako je bolnički lečena, bude nešto manje aktivna, da uzima dobru, balansiranu ishranu, da se fizički ne zamara, da maksimalno energiju svoju usmeri na ozdravljenje i na unapređenje svojih ličnih kapaciteta i snage, kako bi nastavila dalje svoje aktivnosti. Naravno, nije infektivna u tom periodu. Test koji se radi, drugi PCR test koji se radi za osobe koje izlaze iz bolnice, dakle, ukazuje na to da je osoba spremna za kolektiv i da može da se vrati svojim redovnim aktivnostima. Tu je mišljenje lekara najvažnije. Posle izvesnog vremena može se utvrditi i kakva je vrsta zaštite ostala u organizmu osobe koja je preležala koronu, odnosno COVID-19. U tom smislu se radi serološko testiranje kasnije i utvrđuje da li osoba razvila ta IgG antitela, koja su u stvari pokazatelj otpornosti na sam virus. Ukoliko čak i ne bude tih antitela u dovoljnoj koncentraciji, svaki organizam ima i one druge mehanizme odbrane, zato što ćelije odbrambene našeg organizma pamte da su bile u kontaktu sa virusom, i taj odgovor se u sledećoj situaciji samostalno razvija i time se reaguje zaštitno od nekih novih situacija. Kada su pitanje osobe koje su imale blažu kliničku sliku, one dominiraju u celokupnoj situaciji oboljevanja od COVID-19. Simptomi su bili različiti, mogu biti zaista blagi, bez respiratornih simptoma, bez kijavice, bez kašlja, bez bolova u grlu, mogu biti samo sa gubitkom ukusa i mirisa. Dakle, svejedno, po završetku i prestanku tih simptoma i znakova, dakle, kada prođe obično 14 dana, osoba je potom, posle pregleda lekara, spremna da se vrati svom redovnom poslu, ukoliko nije bolnički lečena prethodno. Sve više Svetska zdravstvena organizacija apeluje i Evropski centar za kontrolu bolesti, da kada su u pitanju ti blaži slučajevi, ukoliko prođe 10 dana od prvih simptoma i još 3 dana bez ikakvih simptoma, osoba i ne mora da se testira, u suštini je spremna za vraćanje redovnim aktivnostima.
Hvala našim govornicima, hvala vama kolege, ovim su izjave za medije završene.
Bio je to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Kada je reč o svetu, od početka pandemije virusa korona zaraženo je skoro 17 miliona ljudi i ozdravilo oko 10,5 miliona. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, broj obolelih u Sjedinjenim Američkim Državama čini četvrtinu ukupnog broja zaraženih. Republikanci predlažu paket pomoći privredi i građanima od 1000 milijardi dolara, dok demokrate kažu da je to nedovoljno i predlažu 3000 milijardi. Italijanski premijer Giuseppe Conte izneo je pred Donji dom parlamenta predlog o produžetku vanrednog stanja do 15. oktobra. Konačnu odluku treba da donese vlada na sednici koja je zakazana za večeras. Pripremila Sanja Brkić.
Suočene sa porastom broja obolelih od COVID-19, pojedine evropske zemlje odlučile su da uvedu nove mere kako bi sprečile širenje virusa. U Madridu i drugim delovima Španije maske su svuda obavezne. Slično je i u Bretanji, francuskom žarištu, gde su plaže i parkovi zatvoreni od 9 uveče do 7 ujutru. U Italiji vlasti odlučuju o produžavanju vanrednog stanja do sredine oktobra. Premijer Giuseppe Conte upozorava da je sve više slučajeva infekcije u susednim zemljama i poziva na oprez.
Virus nastavlja da se razvija i nije nestao. Ne koristimo vanredno stanje kako bismo unosili strah, već kako bismo zaštitili svoje građane i turiste koji dolaze u našu zemlju. Bilo bi neshvatljivo naglo obustaviti tako efikasnu meru.
Od početka pandemije u Sjedinjenim Američkim Državama potvrđeno je blizu 4,5 miliona slučajeva, a od posledica virusa preminulo je više od 152 hiljade ljudi. Velike posledice osjećaju se i na ekonomskom planu, pa članovi Kongresa raspravljaju o novom paketu mera za oporavak privrede. U pitanju su olakšice za 30 miliona nezaposlenih. Republikanci predlažu da im se nedeljna nadoknada smanji sa 600 na 200 dolara, dok demokrate ne žele promene po tom pitanju do kraja godine. Vođa demokrata u Kongresu, senator Chuck Schumer, kaže da je dogovor daleko.
Sastavili smo hrabar i stabilan paket koji odgovara potrebama nezaposlenih. Želimo da budu u mogućnosti da prehrane svoju decu i plate račune. Obezbedili smo i novac za lokalne vlade jer su stotine hiljada ljudi u riziku od gubitka posla. Predlog republikanaca je sasvim suprotan, ne pomaže ni ljudima ni državi.
Novi talas epidemije preti Hong Kongu i Vijetnamu, upozoravaju zvaničnici. Kina je prijavila 101 novi slučaj virusa korona, što je najviše u posljednjih nekoliko nedelja.
Počeo je tradicionalni hadžiluk u Meki, kojem ove godine zbog pandemije virusa korona prisustvuje svega 10.000 vernika, za razliku od svih prethodnih godina kada ih je dolazilo i do 2,5 miliona. Prvi put u modernoj istoriji Saudijske Arabije hadžiluk nije dostupan za hodočasnike iz inostranstva, već samo za one sa prebivalištem u toj državi. Koronom je do sada zaraženo oko 270.000 Saudijaca, a preminule su gotovo 3.000.
Do početka školske godine ostalo je mjesec dana. Još uvijek se ne zna precizno kako će izgledati nastava. Među roditeljima su podeljena mišljenja. Jedni smatraju da slanje dece u učionice predstavlja rizik od zaražavanja, dok je drugima to jedini način za neometano svakodnevno funkcionisanje. Pored kvaliteta nastave, bezbednost je imperativ, poručuje ministar prosvete Mladen Šarčević i dodaje da se ovih dana razmatra nekoliko modela nastave koji će u novoj školskoj godini biti prilagođeni epidemiološkoj situaciji, zabeležila Jovana Obranić.
Roditelji i đaci moći će da se opredele za metod nastave, online ili kod kuće. Ukoliko odluče da časove slušaju putem interneta, učenici će ipak morati u školi da odgovaraju za ocenu. Objašnjenje je resornog ministra Mladena Šarčevića koje prenosi Beogradska štampa. Za osnovce je osmišljen rad po smenama, smanjen broj časova i njihovo trajanje, a sve uz poštovanje epidemioloških mera. Nastava kod kuće ili u učionici? Pitali smo roditelje.
Svakako za mene je mnogo bolja opcija odlazak u školu. Moje dete i sada je u vrtiću, ona je naravno preškolac, ali za mene je veći problem šta sa detetom nakon ta 4 časa. Jer ako se časovi završavaju u 11, to će biti jako veliki problem za sve nas roditelji koji smo zaposleni.
Ako ih pošaljete u školu, naravno odgovornost šta će da donesu iz škole i da li će nešto doneti iz škole, a sa druge strane kod kuće nisam sigurna da mogu da dobiju adekvatno znanje samo na osnovu računara.
Ovi koji idu izloženi su koroni, ovi koji ne idu isto su izloženi, ali mora da idu da odgovaraju. Jel će da ide ili neće da ide?
Predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković kaže da su reprezentativne sindikalne organizacije učestvovale u razgovoru sa predstavnicima ministarstva, nakon čega je osmišljeno nekoliko modela u zavisnosti od toka epidemije. O svim detaljima nastave u predstojećoj školskoj godini odlučivaće i same škole, svaka ponaosob u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, ističe Brajković.
Ukoliko se opredele roditelji da budu deca u školi, onda neko tu decu mora da čuva. Ako roditelji rade, pa onda se planira i taj boravak u školu. Ali zavisi i koliki je prostor škole. Znači, zbog toga je jedan deo tih aktivnosti prebačen na škole. Da se vidi, jer škola ukoliko ima prostor, ona najlakše može. Škole unutrašnjosti koje ima manji broj učenika, one vrlo lako mogu da organizuju da ta distanca bude što bolja.
Prevelika je odgovornost na roditelju koji mora da odluči kako će se školovati njegovo dete tokom epidemije, ističe predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković i dodaje da predloženi modeli nastave otvaraju brojna pitanja i nedoumice.
Ako prvi razred ima 30 učenika, a u jednoj prostoriji najviše može da ih bude 15, sa sve nastavnikom, učiteljicom, dakle 14 đaka, šta ćemo sa onom polovinom razreda koja nije u tom prostoru? Šta će jedna učiteljica da ide iz učionice u učionicu pa da drži obe te grupe ili ćemo angažovati još jednog učitelja? Ako ćemo angažovati još jednog učitelja, kada ćemo to učiniti jer znamo koji je danas jul? I ko će ga angažovati, za koji novac i za koji posao?
Đaci u Srbiji 1. septembar čekaju sa velikom neizvesnošću. Ukoliko jesen dočekamo sa najavljenim drugim talasom virusa korona, iako se epidemija ne primiri, održavanje nastave putem interneta biće jedino rešenje, poručuju nadležni. Za sada učenicima ostaje da odmore još malo do početka nove školske godine, a radnicima u prosveti i roditeljima da se pripreme za svaki od mogućih scenarija koji se očekuju na jesen.
Vlada Srbije će na sutrašnjoj sednici usvojiti pravni okvir koji se odnosi na drugi paket pomoći za privredu kako bi se ublažile posljedice epidemije virusa korona, najavio je ministar financija Siniša Mali. On je za televiziju Pink rekao da će na ove mere imati pravo i privredni subjekti koji su osnovani posle 15. marta, odnosno oni koji su osnovani do 20. jula. Mali je naveo da je novim paketom mera obezbeđeno 60% od minimalne zarade za zaposlene u avgustu i septembru, a da će preduzeća dobiti i dodatni mesec odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Prema njegovim rečima, svi privrednici koji su već koristili mere i koji na njih imaju pravo, biće automatski prijavljeni.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović obišla je radove na deonici puta Ruma-Pećinci. Za rehabilitaciju te deonice država izdvojila 1,5 milijardu dinara, dok rehabilitacija puta od Sremske Mitrovice do Pećinaca košta oko 13 miliona evra, zabeležila Sandra Cvijanović.
Rehabilitacija puta od Sremske Mitrovice do Pećinaca veoma je važna i očekivanja vlade Srbije su da izvođači poštuju rokove, kao i da putevi Srbije izvrše svoje finansijske obaveze. Rekla je obilazeći deonicu Ruma-Pećinci ministarka infrastrukture i saobraćaja Zorana Mihajlović.
1,5 milijardu dinara izdvaja vlada Srbije kroz puteve Srbije da se ovo završi, ali velika su ulaganja generalno u putnu privredu. Samo u ovaj deo Srbije u prethodne dve godine preko 5 milijardi dinara je uloženo u održavanje puteva.
Direktor javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak kaže da bi deonicu Ruma-Pećinci dugačku 13 km i 100 metara izvođač trebalo da završi za 3 meseca i odmah počne radove na delu od Sremske Mitrovice do Rume.
To je nekih 13 km i 750 metara. Vidite ovde trenutno šta se radi. Profiliše se kolovoz, skida se postojeći asfalt koji je loš. Na nekim deonicama se skida i 2 sloja asfalta. Čim skinu ovaj asfalt, oni će da tu podlogu malo da poprave i da srede, da bi mogli da ima ta podloga nosivost i na kraju idu i rade 1 sloj, 2 sloja asfalta gde treba. Prednost ove deonice ovde je otprilike oko 6,5 miliona evra, kao i ona gore deonica, pa što sam pomenuo, od Sremske Mitrovice do Rume. Znači, ukupna vrednost posla će biti oko 12,7 do 13 miliona evra.
Izvođač radova je firma Integral iz Banja Luke. Direktor ogranka ovog preduzeća u Nišu, Mitar Vuković, objasnio je da su trenutni radovi na rehabilitaciji puta Sremska Mitrovica-Pećinci nastavak prethodne rehabilitacije puta Batrovci-Kuzmin. On očekuje da radovi budu gotovi i pre roka. Ministarka Mihajlović tvrdi da, uprkos pandemiji virusa korona, nijedno gradilište u Srbiji nije zatvoreno, nijedan radnik nije zaražen i da neće biti većeg probijanja rokova.
Mi smo juče imali sastanak sa svim izvođačima, bilo da su putarske firme u pitanju ili firme koje rade na velikim železničkim projektima. Ja za sada mogu da kažem da na teritoriji Srbije nijedno gradilište nije zatvoreno, da na teritoriji Srbije na svim gradilištima zajedno zajedno radi 5.500 radnika. Svima je u interesu da se radi, i izvođačima i radnicima i državi. Uspevamo, dakle, da i u ovim okolnostima nekako držimo sve te projekte u dinamici kao što je i dogovoreno.
Mihajlovićeva je obišla i radove na izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti u Sremskoj Mitrovici i izjavila da se trenutno u Srbiji gradi 4.000 stanova koji će biti završeni u februaru naredne godine. Ali se, kaže, tu neće stati.
U narednih par meseci ćemo započeti i radove na još 4.000 stanova. Ovih novih 4.000 stanova koje počinjemo da radimo od Subotice pa do svih drugih Pančeva i drugih gradova moraju biti gotovi za godinu dana od trenutka kada radovi počnu.
Uočivši da neki radnici ne nose šlemove, ministarka je apelovala na izvođače i radnike da ne čekaju inspekciju, već sami poštuju mere bezbednosti. Ona je upozorila da sekunda nepažnje može da znači izgubljen život.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu dodelio je ministru odbrane Aleksandru Vulinu medalju Ministarstva odbrane Ruske federacije za lični doprinos u organizaciji vojne parade u Moskvi povodom obeležavanja 75. godišnjice pobede u Drugom svjetskom ratu. Kako je navedeno, na paradi pobede 24. juna ove godine učestvovalo je 75 gardista Vojske Srbije, simbolizujući isto toliko godina od trijumfa nad fašizmom.
Ministar Vulin obišao je kadete Vojne akademije koji na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici realizuju letačku obuku na avionima i helikopterima. Ocenio je da su pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane sada u prilici da rade na najnovijim i najbezbednijim sredstvima i budu rame uz rame sa svojim svetskim kolegama. Vulin je poručio da Vojska Srbije nikada neće dozvoliti da neko drugi čuva njeno nebo.
Kultura. Na aukciji u Sotheby's u Londonu, prvoj od početka pandemije koronavirusa, prodata su neka od najvećih remek dela slikarstva. Rembrandtov autoportret, jedan od svega tri preostala autor portreta u privatnom vlasništvu, prodat je za 18.700.000 dolara. Mirova žena sa crvenim šeširom iz 1927. godine prodata je za rekordnih gotovo 29 miliona dolara. Od rasprodaje umetnina, aukcijska kuća Sotheby's samo ove godine inkasirala više od milijardu funti. U novostima danas sada i o sportu, sa nama je Slobodan Igrutinović.
Novi košarkaš Crvene zvezde, Kamerunac Landry Noko, izjavio je da je veoma uzbuđen što će uskoro imati prilike da igra u Beogradu i poručio navijačima. Igrati u takvom ambijentu biće veoma zabavno, jedva čekam da prionemo na posao, izjavio je za klubski sajt doskorašnji centar Berlinske Albe, sa kojom je osvojio titulu šampiona Nemačke. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković bio je veoma zadovoljan igrom tima u generalnoj probi protiv Banjalučkog Borca i pobedi od 3:0. Aktuelni šampion počinje novu sezonu Superlige u subotu na svom stadionu, gde će ugostiti povratnika u elitu Novi Pazar. Napadač rimskog Lacija Ciro Immobile ima velike šanse da ponese laskavu titulu najboljeg golgetera Evrope. Immobile je do sada postigao 34 gola u prvenstvu i najbolji je strelac u najjačim ligama zajedno sa Robertom Lewandowskim iz Bajerna, koji je završio sezonu kao najbolji strelac Bundeslige. Immobile ima još dva prvenstvena meča do kraja sezone, a priliku da prestigne Lewandowskog imaće već danas kada u Rimu gostuje Breša.
Pred kraj novosti dana podsjećamo, u posljednja 24 sata od koronavirusa je preminulo 7 pacijenata. Testirana su 9653 uzorka, od kojih je 372 pozitivno na koronavirus. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković kaže da je veliki broj pacijenata koji je preminuo od posljedica zaraze koronavirusom imao višak kilograma i posljedično šećernu bolest.
Na respiratorima se ukupno nalazi 143 pacijenta, a u Republici Srbiji do današnjeg dana testirano je ukupno 650.744 osobe. Ukupan broj preminulih od početka epidemije time je narastao na 558. Na današnji dan ukupno se u našim bolnicama nalazi 4501 pacijent.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 32 stepena, u Nišu 33.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava na visoke temperature u Srbiji, koje će od danas do 2. avgusta biti u rasponu od 32 do 36 stepeni Celzijusa.
Kako će biti sutra?
U celoj zemlji je i dalje sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna od 32 do 36, u Beogradu 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relje Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.